Kako se soočiti z različnimi pogledi v cerkvi na to papeževo spodbudo? Na kakšen način pristopiti do teh različnih pogledov?
Prvi pristop se mi zdi je pristop veselja, nadušenja celo nad tem, da se je potem, ko so se mnogi škofje zbrali na sinodi, rodil tudi ta dokument papeža Frančiška, apostolska spodbuda, radost ljubezni. In sicer, da ga sprejmemo kot vir ne samo informacij, ampak navdiha za naše delovanje, še posebej za tiste, ki gradijo svojo skupnost v okviru svetega zakona, pa potem tudi za vse tiste, ki želijo na tej poti rasti kljub temu, da so v mestu živeli kakšne pace in drugo. Drug pristop se mi zdi je pristop resnice, je ta, da se z raznimi informacijami, ki krožijo v medijih, iskreno soočimo in hkrati jih tudi preverimo. Tretji pristop do tega dokumenta se mi zdi pa je dokument ponižnosti, se pravi, da v določeni osebni svobodi sprejmem kot nek namig Božje volje, ta priporočila, še posebej razločevanja za odločanje o pomembnih stvarih na zakonski poti.
Pojavljajo se različne kritike, lahko smo brali pismo štirih kardinalov, ki so napisali 5 dvomov na to spodbudo. Kako komentirate te kritike? In pa omenili ste tudi v svojem predavanju, da so kritike lahko različne, lahko so konstruktivne, gradijo ali pa rušijo.
Ja, kritika se lahko giblje nekje med premočno pohvalo in pa med premočno kritiko. V tem smislu dvoma oziroma dubi, ki so jih izrazili ti štirje kardinali, mislim, da lahko rečemo, da so postavljena precej rigorozno, deloma celo legalistično, kot tudi sam papež Frančišek pravi ob drugih primerih. In sicer na svoje vprašanja želijo preprost odgovor, da ali ne. In to lahko marsikoga spomni na mnoge kontroverze oziroma dileme, pred katere so pismuki in farizeji želeli postaviti Jezusa Kristusa in sicer naj jim da jasen odgovor zdaj ali pa ne, medtem ko je njegov odgovor bil pristop, ki pa je pastoralen.
Kako komentirate to, da jim papež ni odgovoril? Vemo tudi, da pisma, podobna pisma, ki so bila v zgodovini, recimo dvomi izraženi, je kongregacija za nauk vere potrebovala leta, mesece, vsaj da je uspela odgovoriti, kardinali so zahtevali odgovor takoj.
Papež deloma je že odgovoril in s tem, da ni eksplicitno odgovoril na njihova vprašanja, odgovoril je tudi s pristopom, se pravi, da ne želi pristopov, ki mislijo, da je najboljši ta, da aplicirajo določene zakonske točke katoliške morale in pa zakonodaje. In pa hkrati je odgovoril na način že v svojem dokumentu in potem pa po vseh teh, ki ga razlagajo, in sicer, da je pomemben pristop razločevanja, da v vsakem primeru, naj si bo še tako težek in krati tak, ki poraja veliko vprašanj za dogmatike in za kanonike in se pravi za tiste, ki se spoznajo na kanonsko pravo, na način, ki bo odgovoril na vprašanje dotične osebe, se pravi ne na abstraktno vprašanje, ki je povezano z določeno abstraktno, sicer pomembno idejo, ampak na način odnosa, na način pristopa, na način razvoja človekove osebe v Kristusu.
Razločevanje pa vemo, da ni enostavno, človek mora poznati, kaj pravzaprav to pomeni, hkrati pa verjetno tudi živeti v globoki povezanosti z Bogom.
Ja, točno. Razločevanje predpostavlja osebno svobodo, ki je zasidrana v Bogu, predpostavlja to, da lahko tisti končni rezultat, zaradi katerega se odločimo za eno stvar, ni nujno po naših merilih, vendar, če smo dovolj svobodni, nas bo potem ta ista odločitev sama osvobodila. Razločevanja se pa učimo, je proces, ki se ga lahko naučimo, je tudi proces naše osebne rasti, kako tudi proces rasti skupnosti. Velik izziv nam je tu seveda razločevanje na ravni skupnosti, ko nas je več, na primer za celo župnijo ali pa celo škofijo, kako razločujemo kot skupnost. To je eno izmed teh temeljnih vprašanj in tudi, kar vse povabim, da se naj pridružijo tem raznim treningom oziroma usposabljenjem za razločevanje, ki kot tako seveda je možno pridobiti kot veščino.
Še ena kritika, ki jo papežu očitajo, namreč, da postavlja pod vprašaj neločljivost zakonske zveze. Kaj bi vi odgovorili?
Papež ni postavil pod vprašaj neločljivost zakonske zveze, ta je namreč dana od Boga in kot taka je Božja zapoved. Postavil si je vprašanja prav nasprotna in sicer, kaj pomaga zakoncem, da utrdijo to zvezo, katero so upajmo, svobodno sklenili. In okolikor so jo svobodno, z vsem spoštovanjem do drugega in v ljubezni sklenili, potem je vprašanje, kako rasti v tej zvezi, kajti tisti da sicer je nujen, ne pa zadosten. Ta da se dogaja vsak dan na različne načine, potem tudi pride do svojega izraza. Seveda je pa vprašanje bilo sedaj za tiste, ki pa ne morejo več zaradi različnih razlogov živeti skupaj. Nekateri celo so se odločili za ponovno poroko, ki pa je seveda nemogoča, če zakon ne more biti razdružljiv in postavlja takšno zagoneteno vprašanje tudi za teologe, ne samo za filozofe ali za ljudi v medijih ali čist preprosto za ljudi v župnijah v vsakdanem življenju. In sicer kaj to zdaj pomeni? Se pravi, nekdo, ki je pravilno poročen in ki je v tej zvezi ustrajal, sedaj je v zvezi z nekom drugim. Živi pa še vedno v stiku z Bogom in ima željo poglabljati ta odnos, kakor tudi z drugimi, s katerimi živi. In jaz mislim, da tukaj papež pa predlaga ta način razločevanja za skupnost, recimo določeni župniji ali pa škofiji, da skupaj s krajevnim pastirjem, z duhovnikom, s tem parom, z morda celo družino, vidijo, kako je možno tukaj rasti in celo prisostovati pri zakramentih, za katere nekatere mislijo, da so bolj nagrada, se pravi, da če sem pa fajn, si ga zaslužim, medtem ko mi vemo tudi po učenju katoliške cerkve, da gre tukaj tudi za dar. In tukaj je to težko vprašanje, se pravi neke objektivne resnice, ki pa se aplicira na vsak posamezni primer in potrebuje pastoralni pristop tudi tam, kjer smo krhki, kjer smo neuspešni, kjer smo bili razočarani in vendar želimo graditi novo pot.
Ob sklepu še pater Peter Rožič, kakšna spodbudna misel, da bi ljudje vendarle vzeli v roko papeževo spodbuda radost ljubezni, predvsem zakonci, in si jo prebirali, kot ste sami dejali, papež želi spodbuditi zakonce, da utrjujejo to vest ljubezni.
Ja, kar precej tega se dogaja že po župnijah, tudi v določenih zakonskih skupnostih. Dokument je lep, papež ima preprost način pisanja, v glavnem kratke in udarne stavke, nekaj tudi teologije je vmes. Vkolikor pa je dokument za nekatere prezahteven, pa vabim, da se udeležijo ali pa organizirajo sami srečanja, povabijo strokovnjake ali druge, ljudje tudi, ki imajo razne izkušnje z tega področja, v svojo sredo in potem skupaj ne samo študirajo ta dokument, ampak se resnično vprašajo, kaj ta dokument pomeni zame, za nas, ki želimo ostati pred Bogom, s tem Bogom in potem skupaj oznanjevati tega Boga v kakršnih kolih življenjskih situacijah smo, tudi s to spodbudo.
Naj ob sklepu še povem, da vsako tretjo soboto v mesecu zvečer v radijskih katehezah predstavljamo papežev dokument Radost ljubezni, vedno je z nami duhovnik in tudi zakonski par, da lahko odkrivamo vse globine in skrivnosti tega papeževega pisanja. Hvala.
Z veseljem, srečno.